Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen White, suuri taistelu. Tyndale todisti lopuksi uskostaa marttyyri kuolemalla, mutta hänen valmistamansa aseet tekivät muut kykeneviksi jatkamaan taistelua vuosisatojen halki meidän päivimme saakka. Latimer totesi saarnatuolissa, että Raamattua tulisi lukea kansan kielellä. Älkäämme poiketko syrjäpoluille, vaan antakaamme Jumalan sanan ohjata meitä. Älkäämme kulkeko esi-isiemme jäljessä tai tavoitelko, mitä he tavoittelivat, vaan mitä heidän olisi pitänyt tavoitella. Englannin uskonpuhdistuksen johtajat Barnes, Frith, Ridley ja Cranmer olivat oppineita miehiä, joiden intoa ja hurskautta arvostettiin suuresti Rooman kirkossa. Opittuaan tuntemaan pyhän istuimen erehdykset, he ryhtyivät vastustamaan paavin valtaa. Näiden uskonpuhdistajien johtavana periaatteena, jota myös valdolaiset, Wycliffe, Hus, Luther, Zwingli ja heidän toverinsa puolustivat, oli Raamatun erehtymätön arvovalta. Sen opetuksella he koettelivat kaikki opit ja väitteet. Usko Jumalan sanaan antoi näille pyhille miehille voimaa, kun he heittivät henkensä polttoroviolla. Ole rohkealla mielellä, Latimer huudahti marttyyritoverilleen, kun liekit olivat vaientamaisillaan heidän äänensä. Me sytytämme tänään Jumalan armon avulla Englannissa kynttilän, jota ei koskaan sammuteta. Satoja vuosia sen jälkeen, kun Englannin seurakunnat alistuivat Rooman valtaan, Skotlannin seurakunnat säilyttivät vapautensa. Mutta 12. vuosisadalla paavinkirkko pääsi valtaan, ja pimeys oli synkempi kuin missään muualla. Mutta pimeyden keskellä näkyi valon säteitä. Lollardit, jotka tulivat Englannista mukanaan Raamattu ja Wycliffen opetukset, tekivät paljon evankeliumin tuntemuksen säilyttämiseksi. Uskonpuhdistuksen alkaessa tulivat Lutherin kirjoitukset ja Tyndalen englanninkielinen uusi testamentti. Nämä sanansaattajat kulkivat äänettömästi yli vuorten ja laaksojen, sytyttivät uuteen loimuun totuuden soihdun, joka oli lähes sammunut, ja tekivät tyhjäksi 400 vuotta kestäneet sortotoimet. Äkkiä paavinkirkon johtajat tajusivat vaaran ja veivät polttoroviolle muutamia Skotlannin jaloimmista pojista. Nämä kuolevat todistajat innoittivat kaikkialla maassa ihmisiä ponnistelemaan määrätietoisesti Rooman kahleiden katkaisemiseksi. John Knox. Hamilton, Wishart ja suuri joukko vähemmän tunnettuja opetuslapsia antoivat henkensä polttoroviolla. Mutta Wishartin palavan rovion ääreltä tuli mies, jota liekit eivät vaientaisi. Mies, joka Jumalan avulla antaisi paaviudelle kuolin iskun Skotlannissa. John Knox kääntyi pois kirkon perimätiedosta ja alkoi etsiä ravintoa Jumalan sanan totuuksista. Wishartin opetukset lujittivat hänen päätöstään hylätä Rooma ja liittyä vainottuihin uskonpuhdistajiin. Kun toverit kannustivat häntä saarnaamaan, hän kavahti siihen liittyvää vastuuta. Vasta päiväkausien ankaran sisäisen taistelun jälkeen hän suostui. Heti tämän jälkeen hän tarttui toimeen päättävästi ja rohkeasti. Tämä vilpitön uskonpuhdistaja ei pelännyt ihmisiä. Kun Knox vietiin Skotlannin kuningattarin eteen, häntä ei voitettu ystävällisyydellä, eikä hän säikähtänyt uhkauksia. Kuningatar väitti hänen yllyttäneen ihmisiä ottamaan vastaan valtion kieltämän uskonnon ja rikkoneen siten Jumalan käskyä, jonka mukaan alamaisten on toteltava hallitsijoitaan. Knox vastasi lujasti: jos kaikilla Abrahamin jälkeläisillä olisi ollut sama uskonto kuin faraolla, jonka alamaisia he pitkään olivat, mitä uskontoa maailmassa olisi ollut? Tai jos kaikilla apostolien ajan ihmisillä olisi ollut Rooman keisarien uskonto, mitä uskontoa silloin olisi ollut maan päällä? Maria sanoi: te selitätte Raamattua yhdellä tavalla, ja he, nimittäin roomalaiskatolilaiset, selittävät sitä toisella tavalla. Ketä minun tulee uskoa, ja kuka on tuomari? Teidän on uskottava Jumalaa, joka puhuu selvästi sanassaan, uskonpuhdistaja vastasi. Jumalan sana on selkeää. Jos jokin kohta vaikuttaa epäselvältä, pyhä henki, joka ei koskaan ole ristiriidassa itsensä kanssa, selittää asian tarkemmin muissa paikoissa. Järkymättömällä rohkeudella peloton uskonpuhdistaja ajoi asiaansa henkensä kaupalla, kunnes Skotlanti vapautui paavin vallasta. Englannissa protestantismin vahvistaminen valtion uskonnoksi vähensi vainoa, mutta ei lopettanut sitä kokonaan. Useita Rooman kirkon tapoja säilyi. Paavin ylivalta hylättiin, mutta hallitsija asetettiin hänen tilalleen kirkon pääksi. Evankeliumin puhtauteen oli yhä pitkä matka. Uskonnon vapautta ei vielä ymmärretty. Vaikka protestanttiset hallitsijat turvautuvat vain harvoin Rooman kammottaviin julmuuksiin, jokaisen oikeutta palvella Jumalaa vakaumuksensa mukaisesti ei tunnustettu. Eriuskoiset kärsivät vainoa satojen vuosien ajan. 17. vuosisadalla erotettiin tuhansia pappeja ja ihmisiä kiellettiin osallistumasta muihin kuin kirkon hyväksymiin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Metsien suojassa nuo vainotut Jumalan lapset kokoontuivat rukoilemaan ja ylistämään Herraa. Monet kärsivät uskonsa vuoksi. Vankilat olivat täynnä, perheitä hajotettiin. Kuitenkaan vaino ei vaientanut heidän todistustaan. Monet joutuivat lähtemään valtameren yli Amerikkaan ja laskivat siellä perustuksen yhteiskunnalliselle ja uskonnolliselle vapaudelle. Rikollisia täynnä olevassa vankilassa John Bunyan hengitti taivaan ilmaa ja kirjoitti ihmeellisen allegorisen kirjan Kristityn matkasta perikadon maasta taivaalliseen kaupunkiin. Kristityn vaellus ja ylenpalttinen armo syntisistä suurimmalle ovat johtaneet monet elämän tielle. Hengellisen pimeyden aikana Whitefield ja Wesleyn veljekset ryhtyivät Jumalan valon kantajiksi. Valtiokirkon alaisena kansa oli vajonnut tilaan, joka ei juuri poikennut pakanuudesta. Ylemmät luokat pilkkasivat hurskautta, ja alemmat luokat olivat heittäytyneet paheisiin. Kirkolla ei ollut rohkeutta eikä uskoa tukea totuuden asiaa. Lutherin selvästi julistama suuri uskon vanhurskauden oppi oli melkein kokonaan unohtunut. Sen tilalle oli tullut Rooman kirkon periaate, jonka mukaan pelastus ansaittiin hyvillä teoilla. Whitefield ja Wesleyn veljekset tavoittelivat vilpittömästi Jumalan suosiota. Heille oli opetettu, että se saataisiin hyveillä ja uskonnollisilla menoilla. Kun Charles Wesley kerran sairastui ja luuli kuoleman lähestyvän, häneltä kysyttiin, mihin hän perusti toivonsa ikuisesta elämästä. Hän vastasi, olen tehnyt parhaani palvellakseni Jumalaa. Kun ystävä ei näyttänyt täysin tyytyväiseltä vastaukseen, Wesley ajatteli, mitä? Haluaako hän tehdä pyrkimykseni tyhjiksi? Ei minulla ole muuta mihin turvautua. Tällainen pimeys oli laskeutunut kirkon ylle. Se käänsi ihmisten ajatukset pois pelastuksen ainoasta toivosta, ristiinnaulitun lunastajan verestä. Wesley kumppaneineen oppi näkemään, että Jumalan laki ulottuu sanojen ja tekojen lisäksi myös ajatuksiin. Ahkerasti ja hartaasti he ponnistelivat tukahduttaakseen luonnollisen sydämensä pahat taipumukset. He viettivät vaatimatonta, itsensä kieltävää elämää, ja noudattivat tarkasti kaikkea, minkä luulivat auttavan heitä saavuttamaan Jumalalle kelpaavan pyhyyden. Mutta turhaan he yrittivät vapautua synnin tuomiosta ja murtaa sen vallan. Jumalallisen totuuden tuli, joka oli sammumaisillaan protestantismin alttareilta, syttyisi uudelleen Böömin kristittyjen ojentamasta ikivanhasta soidusta. Muutamat heistä löysivät turvapaikan Saksista ja säilyttivät muinaisen uskonsa. Näiltä kristityiltä valo tuli Wesleylle. John ja Charles lähetettiin saarnaajiksi Amerikkaan. Samassa laivassa oli hernhutilaisseurue. Matkalla kohdattiin rajuja myrskyjä, ja kuoleman kanssa kasvokkain joutunut John tunsi, ettei hänellä ollut rauhaa Jumalan kanssa. Saksalaiset taas osoittivat sellaista rauhaa ja luottamusta, joka oli hänelle vierasta. Olin pitkään seurannut heidän vakavamielistä käytöstään, hän sanoi. Nyt oli tilaisuus nähdä, olivatko he vapautuneet ylpeyden, vihan ja kostonhalun lisäksi myös pelosta. He olivat aloittaneet Jumalan palveluksensa virrellä, kun aalto vyöryi yli, repi ison purjeen riekaleiksi, peitti laivan ja tulvi kannen alle, kuin syvyys olisi nielaissut meidät. Englantilaisten joukosta kuului kammottavaa huutoa. saksalaiset jatkoivat tyynesti laulamista. Myöhemmin kysyin eräältä heistä, ettekö te pelänneet? Hän vastasi, Jumalan kiitos, emme. Kysyin, mutta eivätkö naisenne ja lapsenne pelänneet? Hän vastasi lempeästi, eivät. Meidän naisemme ja lapsemme eivät pelkää kuolemaa. Palattuaan Englantiin, Wesley sai selvemmän käsityksen raamatullisesta uskosta erään herrnhutilaisen opastuksella. Herrnhutilaisyhdistyksen kokouksessa Lontoossa luettiin muuan Lutherin lausunto. Kun Wesley kuuli sen, hänen sydämessään syttyi usko. Tunsin sydämessäni outoa lämpöä, hän sanoo. Tunsin luottavani pelastuksen asiassa Kristukseen, yksin Kristukseen. Sain varmuuden siitä, että hän oli ottanut pois minun syntini, juuri minun, ja pelastanut minut synnin ja kuoleman laista. Nyt hänelle oli selvinnyt, että armo, jonka hän oli yrittänyt ansaita rukouksilla, paastolla ja kieltäymyksillä, olikin lahja, joka saatiin rahatta ja hinnatta. Koko hänen sielunsa täytti palava halu levittää kaikkialle Jumalan vapaan armon suuremmoista evankeliumia. Pidän koko maailmaa työkenttänäni, hän sanoi. Missä tahansa olenkin, pidän asiaan kuuluvana velvollisuutenani julistaa kaikille halukkaille kuulijoille pelastuksen ilosanomaa. Hän jatkoi tinkimätöntä ja uhrautuvaa elämäänsä, ei enää uskon perustana, vaan seurauksena, ei pyhyyden juurena, vaan hedelmänä. Jumalan armo Kristuksessa ilmenee kuuliaisuutena. Wesley omisti elämänsä niiden suurten totuuksien julistamiseen, jotka hän oli vastaanottanut. Ne olivat vanhurskautuminen uskosta Kristuksen sovintovereen ja sydämessä vaikuttava pyhän hengen uudistava voima, joka kantaa hedelmää Kristuksen esimerkin mukaisessa elämässä. Whitefieldin ja Wesleyn veljesten jumalattomat opiskelutoverit kutsuivat heitä halveksivasti metodisteiksi, nimi, jota nykyään pidetään kunniakkaana. Pyhä henki kehotti heitä saarnaamaan Kristusta ja häntä ristiin naulittuna. Tuhannet tulivat todelliseen kääntymykseen. Oli välttämätöntä varjella näitä lampaita saaliinhimoisilta susilta. Wesleyllä ei ollut aikomusta perustaa uutta kirkkokuntaa, vaan hän järjesti heidät niin kutsutuiksi metodistiyhdistyksiksi. Valtiokirkon taholta nämä saarnaajat kohtasivat selittämätöntä ja ankaraa vastustusta. Mutta koska herätys oli alkanut kirkon omasta piiristä, totuus pääsi paikkoihin, joiden ovet olisivat muuten pysyneet kiinni. Osa papistosta heräsi moraalisesta horroksestaan ja ryhtyi saarnaamaan innokkaasti omassa seurakunnassaan. Wesleyn aikana erilaisia lahjoja omaavat henkilöt eivät olleet yhtä mieltä jokaisesta opinkohdasta. Whitefieldin ja Wesleyn veljesten erimielisyydet uhkasivat yhdessä vaiheessa luoda hajaannusta, mutta kun he oppivat Kristuksen koulussa nöyryyttä, molemmin puolin kärsivällisyys ja rakkaus johti sovintoon. Heillä ei ollut aikaa väitellä, kun väärät käsitykset ja jumalattomuus rehottivat kaikkialla. Vaikutusvaltaiset miehet vastustivat heitä. Monet papit paljastivat vihamielisyytensä ja kirkkojen ovet suljettiin puhtaalta uskolta. Papisto tuomitsi heidät saarnatuolista ja herätti näin pimeyden ja jumalattomuuden voimat. Yhä uudelleen Jumalan armon ihme pelasti John Wesleyn kuolemasta. Kun kaikki pakotiet näyttivät olevan tukossa, ihmishahmoinen enkeli tuli hänen rinnalleen, jolloin roskajoukko väistyi ja Kristuksen palvelija pääsi turvallisesti vaaraa pakoon. Eräästä tällaisesta pelastumisesta Wesley sanoi, vaikka monet koettivat tarttua kaulukseeni tai vaatteisiini kaataakseen minut, he eivät saaneet minusta otetta. Vain yksi sai kiinni liivini liepeestä, joka jäi hänen käteensä. Toinen lieve, jonka taskussa oli seteli, repeytyi vain osaksi. Takanani ollut voimakas mies yritti iskeä minua useita kertoja paksulla tammisauvalla. Jos yksikin isku olisi osunut takaraivooni, hän olisi säästynyt enemmiltä vaivoilta. Mutta jokainen isku osui sivuun, en tiedä miten, sillä en pystynyt liikkumaan oikealle enkä vasemmalle. Tuohon aikaan metodistit saivat kärsiä pilkkaa ja joskus väkivaltaistakin vainoa. Toisinaan asetettiin julkisiin paikkoihin ilmoituksia, joissa kehotettiin kaikkia, jotka halusivat olla mukana särkemässä metodistien ikkunoita ja ryöstämässä heidän kotejaan kokoontumaan ilmoitettuna aikana määrättyyn paikkaan. Ihmisiä, joiden ainoa vika oli, että he pyrkivät ohjaamaan syntiset pyhyyden tielle, vainottiin järjestelmällisesti. Hengellinen rappio Englannissa juuri ennen Wesleyn aikaa johtui suureksi osaksi opetuksesta, että Kristus oli kumonnut moraalilain ja ettei kristityillä ollut velvollisuutta totella sitä. Toiset väittivät, ettei saarnaajien tarvinnut kehottaa kansaa noudattamaan sen käskyjä, koska ne, jotka Jumala oli valinnut pelastukseen, johdettiin harjoittamaan hurskautta ja hyveitä, kun taas ikuiseen kadotukseen tuomituilla ei ollut voimaa totella Jumalan lakia. Toiset uskoivat, että valitut eivät voi langeta armosta tai menettää Jumalan suosiota, ja tulivat siihen kauheaan johtopäätökseen, että heidän jumalattomat tekonsa eivät itse asiassa olekaan syntiä, minkä vuoksi heillä ei ole mitään tarvetta tunnustaa syntejään tai tehdä niistä parannusta. Siksi he julistivat, että eräs häpeällisimmistäkin synneistä, jota yleisesti pidetään Jumalan lain vakavana rikkomuksena, ei olekaan syntiä Jumalan silmissä, jos valittuihin kuuluva tekee sen. He eivät voi tehdä mitään, mikä on vastenmielistä Jumalalle tai laissa kiellettyä. Nämä kauheat opit ovat pohjimmiltaan samanlaisia kuin ne myöhemmät väitteet, ettei ole olemassa mitään muuttumatonta jumalallista lakia oikean mittapuuna, vaan että yhteiskunta itse määrittelee moraalin, joka on jatkuvan muutoksen alainen. Tällaisten ajatusten innoittajana on hän, joka taivaan synnittömien asukkaiden keskuudessa aloitti Jumalan lain vanhuskaiden vaatimusten vastustamisen. Oppi siitä, että Jumala määrää peruuttamattomasti ihmisten luonteen, on johtanut monet hylkäämään Jumalan lain. Wesley vastusti päättävästi tätä oppia, joka johti antinomismiin. Sillä Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Jumala, vapahtajamme, tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Kristus, todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen. Ihmiset menettävät pelastuksen kieltäytymällä itsepintaisesti elämän lahjasta. Vastaukseksi väitteeseen, että 10 käskyn laki oli kumottu seremonialain kanssa Kristuksen kuolemassa, Wesley sanoi, profeettojen vahvistamaa 10 käskyn moraalilakia hän ei ottanut pois. Tätä lakia ei voi koskaan kumota, sillä se pysyy lujana kuin uskollinen todistaja taivaassa. Wesley julisti lain ja evankeliumin täydellistä sopusointua. Yhtäällä laki valmistaa jatkuvasti tietä evankeliumille ja kääntää katseemme siihen. Toisaalla evankeliumi johtaa meidät noudattamaan tarkemmin lakia. Laki vaatii meitä esimerkiksi rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistämme, olemaan nöyriä, sävyisiä ja pyhiä. Me tunnemme olevamme tähän kykenemättömiä, mutta näemme Jumalan lupauksen antaa meille tuota rakkautta ja tehdä meidät nöyriksi, sävyisiksi ja pyhiksi. Me tartumme tähän evankeliumiin, näihin hyviin uutisiin, ja niin lain vanhurskaus täytetään meissä, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen. Kristuksen evankeliumin pahimpia vihollisia ovat ne, jotka opettavat ihmisiä rikkomaan, ei vain yhtä käskyä, oli se sitten pienin tai suurin, vaan kaikkia käskyjä yhdellä kertaa. He kunnioittavat häntä samalla tavoin kuin Juudas, kun hän sanoi, terve rabbi, ja suuteli häntä. Kun puhutaan hänen verestään ja samalla riistetään hänen kruununsa. Kun vähätellään jotakin osaa hänen laistaan ja väitetään tämän edistävän hänen evankeliumiaan, ei se ole muuta kuin hänen kavaltamistaan suudelmalla. Niille, jotka väittivät evankeliumin julistamisen täyttävän kaikki lain tavoitteet, Wesley vastasi, se ei täytä edes lain ensimmäistä tavoitetta, nimittäin ihmisten saattamista synnin tuntoon, niiden herättämistä, jotka vielä nukkuvat helvetin partaalla. On järjetöntä tarjoa lääkäriä niille, jotka ovat terveitä, tai ainakin luulevat olevansa. Ensin heidät on saatava vakuuttuneeksi sairaudestaan. Muuten he eivät kiitä sinua vaivannäöstäsi. Yhtä järjetöntä on tarjota Kristusta niille, joiden sydän ei ole koskaan murtunut. Saarnatessaan Jumalan armon evankeliumia, Wesley yritti mestarinsa tavoin tehdä lain suureksi ja loistavaksi. Hän sai nähdä työnsä suuremmoiset tulokset. Yli 50 vuotta kestäneen toimintansa lopussa hänellä oli yli 500 000 kannattajaa. Mutta miten suuri joukko oli hänen työnsä tuloksena noussut synnin turmeluksesta jalompaan ja puhtaampaan elämään, se tiedetään vasta kun koko lunastettujen perhe kokoontuu Jumalan valtakuntaan. Hänen elämänsä tarjoaa sanomattoman kalliin opetuksen jokaiselle kristitylle. Kumpa tämän Kristuksen palvelijan usko, väsymätön into, uhrautuvaisuus ja hurskaus ilmenisivät meidän aikamme seurakunnissa. 15. luku. Ranskan hirmuvallan aika, sen todelliset syyt. Muutamat kansat ottivat uskonpuhdistuksen vastaan kuin taivaasta tulleen sanansaattajan. Toisiin maihin Raamatun totuuden valon pääsy estettiin lähes täydellisesti. Erässä maassa totuus ja erehdys taistelivat vuosisatoja yliherruudesta. Lopulta taivaallinen totuus sysättiin syrjään. Jumala otti hillitsevän henkensä pois kansalta, joka oli halveksinut hänen armonsa lahjaa. Koko maailma näki valon tahallisen hylkäämisen seuraukset. Sota Raamattua vastaan Ranskassa huipentui vallankumoukseen, joka oli luonnollinen seuraus Rooman ponnisteluista Raamatun valon tukahduttamiseksi. Se tarjosi historian hätkähdyttävimmän esimerkin Rooman kirkon opetuksen hedelmistä. Ilmestyskirjan kirjoittaja viittaa niihin kammottaviin seurauksiin, joihin synnin ihmisen valta etenkin Ranskassa johtaisi. Ne polkevat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan. Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanani säkkivaatteeseen pukeutuneina 1260 päivää. Ja kun he ovat päättäneet todistajan työnsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa heidän herransa ristiin naulittiin. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita. Mutta noiden 3,5 päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. 42 kuukautta ja 1260 päivää merkitsevät samaa. Kyseessä on aika, jolloin Kristuksen seurakunta kärsisi Rooman vainosta. 1260 vuoden ajanjakso alkoi 538 jälkeen Kristuksen ja päättyi 1789. Sinä vuonna ranskalainen sotajoukko vangitsi paavin, joka kuoli maanpaossa. Sen jälkeen paavillinen hierarkia ei ole kyennyt saavuttamaan entistä valta-asemaansa. Seurakunnan vainoaminen ei kestänyt koko 1260 vuoden ajanjaksoa. Armossaan Jumala käytti uskonpuhdistusta kansansa tulikokeen lyhentämiseen. Kaksi todistajaa kuvaa Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksia, jotka ovat sekä Jumalan lain alkuperän ja pysyvyyden että pelastussuunnitelman tärkeitä todistajia. Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina 1260 päivää. Kun Raamattu kiellettiin ja sen todistus vääristeltiin, kun niitä, jotka uskalsivat julistaa sen totuuksia, kavallettiin, kidutettiin ja surmattiin uskonsa vuoksi, tai pakotettiin pakenemaan. Silloin uskolliset todistajat julistivat sanaa säkkivaatteeseen puettuina. Pimeimpinä aikoina uskollisille miehille annettiin viisautta ja arvovaltaa Jumalan totuuden julistamiseen. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. Ihmiset eivät voi rankaisematta tallata Jumalan sanaa. Kun he ovat päättäneet todistajan työnsä, kun nuo kaksi todistajaa olivat lopettamaisillaan huomaamattoman työnsä, syvyydestä nouseva peto ryhtyy sotaan heitä vastaan. Tässä esitetään saatanan vallan uusi ilmestyminen. Rooma oli Raamatun kunnioituksen varjolla halunnut salata Jumalan sanan kansalta kätkemällä sen vieraaseen kieleen. Sen hallitessa todistajat ylistivät sanaa säkkivaatteeseen pukeutuneina. Mutta syvyydestä nouseva peto ryhtyisi avoimeen sotaan Jumalan sanaa vastaan. Se suuri kaupunki, jossa todistajat tapetaan ja jonka kadulla he lojuvat, on profeettojen puheissa Egypti. Kaikista Raamatussa mainituista kansoista Egypti kielsi röyhkeimmin elävän Jumalan olemassaolon ja vastusti hänen käskyjään. Yksikään muu hallitsija ei uskaltanut kapinoida taivasta vastaan ylimielisemmin kuin Egyptin farao. Minä en tunne Herraa, enkä aio päästää Israelia. Tämä on ateismia. Egyptin edustama kansakunta kieltäisi Jumalan samalla tavalla ja osoittaisi samanlaista kapinahenkeä. Sitä suurta kaupunkia verrataan profeettojen puheissa myös Sodomaan, jonka turmeltuneisuus ilmeni erityisesti siveettömyytenä. Sana sama synti olisi myös sen kansakunnan tunnusmerkki, johon tämä raamatun kohta viittasi. Profeetan mukaan hieman ennen vuotta 1798 ryhtyisi luonteeltaan saatanallinen valta käymään sotaa raamattua vastaan. Ja maassa, missä Jumalan kahden todistajan työ näin keskeytyisi, ilmenisi faraon ateismi ja Sodoman siveettömyys. Ennustus toteutui hätkähdyttävällä tavalla Ranskan vallankumouksessa 1793. Ranska on maailmanhistorian ainoa valtio, joka lakia säätävän kokouksen päätöksellä kielsi Jumalan olemassaolon, ja jossa pääkaupungin koko väestö ja suuri enemmistö muualla, niin naiset kuin miehetkin, tanssi ja lauloi ilosta kuullessaan julistuksen. Ranskassa ilmeni myös Sodomalle tyypillisiä piirteitä. Historioitsija kuvailee Ranskan ateismia ja siveettömyyttä seuraavasti. Uskontoa koskeviin lakeihin liittyi läheisesti asetus, joka muutti avioliiton, pyhimmän liiton, minkä ihmiset voivat solmia ja jonka pysyvyys parhaiten edistää yhteiskunnan vakautta, pelkäksi lyhytaikaiseksi siviilioikeudelliseksi sopimukseksi, jonka ketkä tahansa kaksi henkilöä voivat tehdä ja purkaa mielensä mukaan. Sophie Arnold, sukkeluuksistaan kuuluisa näyttelijä, kutsui tasavaltalaista avioliittoa sivettömyyden sakramentiksi. Jossa heidän herransa ristiin naulittiin, myös tämä toteutui Ranskassa. Missään muussa maassa ei totuutta ollut vastustettu julmemmin. Vainoamalla evankeliumin kannattajia Ranska oli ristiin naulinut Kristuksen hänen opetuslastensa hahmossa. Vuosisadasta toiseen oli vuodatettu pyhien verta. Valdolaisten antaessa henkensä Piemonten vuorilla Jeesuksen todistuksen tähden, Ranskan albigenssit todistivat uskostaan samalla tavalla. Uskonpuhdistuksen kannattajat olivat kuolleet kammottaviin kidutuksiin. Kuninkaat ja aateliset, jalosukuiset naiset ja hienot neitoset olivat hekumoineet Jeesuksen marttyyrien tuskilla. Urheat hugenotit olivat vuodattaneet verensä useilla taistelukentillä, takaa ajettuina kuin villieläimet. Ne muinaisten kristittyjen harvat jälkeläiset, joita 18. vuosisadan Ranskassa vielä oli, piileskelivät etelän vuorilla vaalien isiensä uskoa. Heidät raahattiin elinkautiseen kaleeriorjuuteen. Sivistyneimmät ja älykkäimmät ranskalaiset kahlehdittiin rosvojen ja salamurhaajien keskelle. Toiset ammuttiin kylmäverisesti heidän polvistuessaan rukoukseen. Heidän maansa, joka oli autioitettu miekalla, kirveellä ja tulella, muuttui suureksi synkäksi erämaaksi. Näitä julmuuksia ei tehty pimeällä keskiajalla, vaan Ludwig 14 loistavalla hallituskaudella. Silloin harrastettiin tieteitä, kaunokirjallisuus kukoisti, hovin ja pääkaupungin papit olivat oppineita ja kaunopuheisia miehiä, jotka arvostivat suuresti nöyryyden ja rakkauden hyveitä. Noiden hirvittävien vuosisatojen kauhein tapahtuma oli kuitenkin Pärttylin yön verilöyly. Ranskan kuningas antoi sille pappien ja prelaattien vaatimuksesta suostumuksensa. Keskellä yötä löi kello merkiksi teurastuksen alkamisesta. Tuhansittain protestantteja, jotka nukkuivat kodeissaan luottaen kuninkaansa kunniasanaan, raahattiin ulos ja murhattiin. Verilöyly jatkui Pariisissa 7 päivää. Kuninkaan määräyksestä se ulotettiin kaikkiin kaupunkeihin, joista löytyi protestantteja. Aateliset ja talonpojat, vanhat ja nuoret, äidit ja lapset, kaikki tapettiin yhdessä. 70 000 kansakunnan parhaimmistoon kuuluvaa menehtyi. Kun uutinen verilöylystä saapui Roomaan, papiston riemulla ei ollut rajoja. Lorrainen kardinaali palkitsi viestintuojan 1000 kruunulla. St. Angelon tykki ylisi ilosanoman kunniaksi. Kellot soivat kaikissa kirkon torneissa. Kokot muuttivat yön päiväksi. Gregorius 13 meni kardinaalien ja kirkon muiden arvohenkilöiden saattamana pitkässä kulkuessa St. Louisin kirkkoon, jossa Lorrainen kardinaali lauloi Te Deumin. Verilöylyn muistoksi lyötiin mitali. Eräs ranskalainen pappi puhui siitä onnen ja ilon päivästä, jolloin pyhin isä kuuli uutisen ja meni juhlallisesti kiittämään Jumalaa ja Pyhää Luisia. Sama villitsijä henki, joka kiihotti Pärttylin yön verilöylyyn, johti myös vallankumouksen tapahtumia. Jeesus Kristus julistettiin huijariksi, ja ranskalaisten jumalankieltäjien iskulause oli "murskatkaa se roisto", jolla he tarkoittivat Kristusta. Jumalan pilkka ja pahuus kulkivat käsi kädessä. Kaikki tämä toi kunniaa saatanalle, kun taas Kristus ristiin naulittiin halveksimalla hänen ominaisuuksiaan, totuutta, puhtautta ja epäitsekästä rakkautta. Peto, joka nousee syvyydestä, käy taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Vallankumouksen ja hirmuvallan aikana Ranskassa hallinnut ateistinen valta kävi juuri tällaista sotaa Jumalaa ja hänen sanansa vastaan. Kansalliskokous lakkautti Jumalan palvelukset. Raamattuja koottiin ja poltettiin julkisesti. Raamatulliset instituutiot lakkautettiin. Viikoittainen lepopäivä syrjäytettiin. Ja sen sijaan omistettiin joka 10. päivä juomingeille. Kaste ja ehtoollinen kiellettiin. Hautausmaille pystytettiin julisteita, joissa kuolema selitettiin ikuiseksi uneksi. Kaikki uskonnollinen palvonta kiellettiin lukunottamatta vapauden ja isänmaan palvontaa. Perustuslaillinen Pariisin piispa tuotiin julistamaan konventille, että uskonto, jota hän oli niin monta vuotta opettanut, oli kokonaan pappien juonia, eikä perustunut sen enempää historiaan kuin pyhään totuuteenkaan. Hän kielsi juhlallisin ja täsmällisin sanoin sen Jumalan olemassaolon, jonka palvelukseen hänet oli vihitty. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo 2 profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita. Jumalaton Ranska oli vaientanut Jumalan 2 todistajan nuhtelevan äänen. Totuuden sana lojui kuolleena sen kaduilla, ja Jumalan lain viholliset riemuitsivat. Ihmiset uhmasivat julkisesti taivaan kuningasta. Eräs uuden järjestyksen papeista sanoi: "Jumala, jos olet olemassa, kosta häpäisty nimesi. Minä haastan sinut taisteluun. Sinä vaikenet. Et uskalla singota salamoitasi. Kuka tämän jälkeen uskoo olemassaoloosi? Mikä kaiku tämä onkaan faraon sanoista, kuka on herra, että minun olisi toteltava häntä? Mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole. ja Herra julistaa, heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille. Hylättyään elävän Jumalan palvonnan, Ranska vajosi palvomaan paheellista naista järjen jumalattarena, ja näin tapahtui kansakunnan edustajain kokouksessa. Eräs tuon mielettömän ajan juhlamenoista oli järjettömyydessään ja jumalattomuudessaan vertaansa vailla. Konventin ovet avattiin. Kaupungin viranomaiset astuivat sisään juhlallisessa kulkuessa, laulaen ylistystä vapaudelle ja saattaen tulevan palvontansa kohdetta hunnutettua naista, jota he nimittivät järjen jumalattareksi. Kun hänet oli tuotu aitauksen sisälle, hänen huntunsa riisuttiin juhlallisesti ja hänet asetettiin puheenjohtajan oikealle puolelle, jolloin hänet yleisesti tunnistettiin oopperan tanssijattareksi. Järjen jumalattaren virkaanasettajaisia järjestettiin samalla tavalla ympäri valtakuntaa kaikkialla, missä asukkaat halusivat osoittaa olevansa vallankumouksen kaikkien saavutusten tasalla. Kun jumalatar tuotiin konventtiin, puheenjohtaja tarttui hänen käteensä, kääntyi edustajien puoleen ja sanoi: "Kuolevaiset, lakatkaa vapisemasta oman pelkonne luoman Jumalan voimattomia uhkauksia. Tunnustakaa jumalaksenne ainoastaan järki. Tarjoan teille sen jaloimman ja puhtaimman kuvan. Jos teillä pitää olla epäjumalia, uhratkaa vain sellaisille kuin tämä." Kun puheenjohtaja oli syleillyt jumalatarta, tämä autettiin upeisiin vaunuihin ja vietiin Notre Damen tuomiokirkkoon asetettavaksi Jumalan paikalle. Siellä hänet nostettiin pääalttarille, missä hän otti vastaan läsnäolijoiden palvonnan. Paavinkirkko aloitti työn, jonka ateismi vei päätökseen. Ranska ajautui nopeasti tuhoaan kohti. Viitatessaan vallankumouksen kauhuihin kirjoittajat sanovat, että niistä on syytettävä valtaistuinta ja kirkkoa. Tosiasiassa niistä on syytettävä yksin kirkkoa. Paavius oli myrkyttänyt kuninkaiden mielen uskonpuhdistusta vastaan. Valtaistuimen julmuus ja sortotoimet olivat Rooman hengen innoittamia. Kaikkialla, missä evankeliumi otettiin vastaan, ihmiset heräsivät ajattelemaan. He ryhtyivät katkomaan kahleita, jotka olivat pitäneet heidät tietämättömyyden ja taikauskon orjuudessa. Hallitsijat näkivät sen ja pelkäsivät yksinvaltansa puolesta. Rooma ei ollut hidas lietsomaan heidän kateellista pelkoaan. Paavi sanoi Ranskan kuninkaalle 1525: "Tämä hulluus, nimittäin protestantismi, ei hävitä ja tuhoa vain uskontoa, vaan myös ruhtinaiden vallan, aateliston, lait, ritarikunnan ja arvoasemat." Paavin lähettiläs varoitti kuningasta: "Protestantit tulevat häiritsemään sekä yhteiskunnallista että uskonnollista järjestystä. Valtaistuin on yhtä suuressa vaarassa kuin alttarikin." Näin Rooma sai Ranskan vastustamaan uskonpuhdistusta. Raamatun opetukset olisivat juurruttaneet kansan sydämeen oikeudenmukaisuuden, itsehillinnän ja totuudellisuuden periaatteita, jotka muodostavat kansakunnan menestyksen kulmakiven. Vanhurskaus on kansalle kunniaksi. Ilman oikeutta ei valtaistuin kestä. Se, joka tottelee Jumalan lakia, kunnioittaa ja tottelee vilpittömimmin maansa lakeja. Ranska kielsi Raamatun. Vuosisadasta toiseen rehelliset, älykkäät ja moraalisesti voimakkaat ihmiset, jotka olivat valmiit kärsimään totuuden vuoksi, raatoivat kaleeriorjina, kuolivat roviolla tai mätänivät vankityrmissä. Uskonpuhdistuksen käynnistymistä seuraavan 250 vuoden aikana tuhannet pelastuivat pakenemalla turvaan. Tuona pitkänä aikana Ranskassa oli tuskin ainoatakaan sukupolvea, joka ei olisi nähnyt evankeliumin opetuslasten pakenevan vainoajien silmitöntä raivoa, vieden mukanaan heille ominaisen ymmärryksen, taidon, ahkeruuden ja järjestelykyvyn, niiden maiden hyödyksi, joissa he saivat turvapaikan. Jos kaikki se, mikä näin ajettiin pois, olisi jäänyt Ranskaan, millainen suuri, menestyvä ja onnellinen maa, esikuva kaikille kansoille, se olisikaan ollut. Mutta sokea ja taipumaton kiihkoilu ajoi sen maaperältä kaikki hyveen opettajat, järjestyksen tukipylväät ja valtaistuimen vilpittömät puolustajat. Lopulta valtaistuin ja koko valtakunta raunioitui täysin. Vallan kumous kauhuineen oli seurauksena. Hugenottien paon jälkeen alkoi Ranskan yleinen taantuminen. Kukoistavat teollisuuskaupungit rappeutuivat. On arvioitu, että vallankumouksen puhjetessa Pariisissa eli 200 000 köyhää kuninkaan hyväntekeväisyyden varassa. Vain jesuiitat menestyivät rappeutuvassa maassa. Evankeliumi olisi tarjonnut ratkaisun Ranskan ongelmiin, jotka hämmensivät papistoa, kuningasta ja lainsäätäjiä ja lopulta syöksivät kansakunnan tuhoon. Mutta Rooman hallitessa ihmiset olivat unohtaneet vapahtajan opetukset uhrautuvaisuudesta ja epäitsekkäästä rakkaudesta muiden hyväksi. Rikkaita ei moitittu köyhien sortamisesta, eivätkä köyhät saaneet apua alennustilassaan. Rikkaiden ja vaikutusvaltaisten itsekkyys muuttui yhä pahemmaksi. Satojen vuosien ajan rikkaat tekivät vääryyttä köyhille, ja köyhät vihasivat rikkaita. Useissa maakunnissa työtä tekevät luokat olivat maanomistajien armoilla ja joutuivat alistumaan kohtuuttomiin vaatimuksiin. Valtio ja papisto verottivat keskiluokkaa ja alempia luokkia ankarasti. Sortajien puolesta maanviljelijät ja talonpojat saivat nääntyä nälkään. Maatyöläisten elämä oli lakkaamatonta raadantaa ja loputonta kurjuutta. Heidän valituksiinsa suhtauduttiin piittaamattoman halveksivasti. Tuomarit ottivat tunnetusti vastaan lahjuksia. Vähemmän kuin puolet veroista päätyi kuninkaan tai piispan kassaan. Loput tuhlattiin hillittömiin nautintoihin. Miehet, jotka näin köyhdyttivät lähimmäisiään, olivat itse vapautettuja verotuksesta ja lain ja vakiintuneen tavan mukaan oikeutettuja pääsemään kaikkiin valtion virkoihin. Heidän halujensa tyydyttämiseksi miljoonat oli tuomittu toivottomaan ja alentavaan elämään. Runsaat 50 vuotta ennen vallankumousta valtaistumelle nousi Ludwig XV, joka tunnettiin velttona, kevytmielisenä ja aistillisena hallitsijana. Kun valtio oli taloudellisissa vaikeuksissa ja kansa katkeroitunutta, ei tarvinnut profeetan silmää nähdäkseen, että kammottava purkaus oli tulossa. Turhaan vedottiin parannuksen tarpeeseen. Ranskaa uhkaava tuomio kuvastui kuninkaan itsekkäästä vastauksesta: minun jälkeeni vedenpaisumus. Rooma oli rohkaissut kuninkaita ja hallitsevia luokkia pitämään kansan orjuudessa saadakseen sekä hallitsijat että kansan valtaansa. Tuota politiikkaa seurannut moraalinen rappio oli 1000 kertaa pahempi kuin siitä johtunut ruumiillinen kärsimys. Ilman Raamattua kansa vajosi tietämättömyyteen ja paheisiin, täysin kykenemättömänä hillitsemään itseään. Sen sijaan, että Rooma olisi saanut ihmiset alistumaan sokeasti oppeihinsa, se teki heistä Jumalan kieltäjiä ja vallankumouksellisia. He halveksivat paavikirkon opetusta pitäen sitä pappien petoksena. Ainoa Jumala, jonka he tunnustivat, oli Rooman Jumala. He pitivät paavinkirkon ahneutta ja julmuutta Raamatun hedelmänä, eivätkä tahtoneet olla sen kanssa missään tekemisissä. Rooma oli tulkinut väärin Jumalan luonteen. Ja nyt ihmiset torjuivat sekä Raamatun että sen antajan. Voltaire kumppaneineen hylkäsi Jumalan sanan kokonaan ja levitti epäuskoa. Rooma oli tallannut kansan rautaisen korkonsa alle, ja nyt ihmiset torjuivat kaikki rajoitukset. Raivoissaan he hylkäsivät totuuden yhdessä valheen kanssa. Vallankumouksen alussa kansa sai kuninkaan suostumuksella valita enemmän edustajia kuin aateliset ja papit yhteensä. Näin se sai vallan käsiinsä, mutta oli kykenemätön käyttämään sitä viisasti ja maltillisesti. Loukattu väestö päätti kostaa, ja sorretut ryhtyivät sortamaan sortajiaan. Ranska korjasi verisen sadon siitä, että oli alistunut Rooman valtaan. Mihin Ranska paavinkirkon vaikutuksesta oli uskonpuhdistuksen alussa pystyttänyt ensimmäisen rovion, sinne vallankumous pystytti ensimmäisen giljotiininsa. Samalla paikalla, missä protestanttisen uskon ensimmäiset marttyyrit poltettiin 16. vuosisadalla, mestattiin ensimmäiset uhrit 18. vuosisadalla. Kun Jumalan lain hillikkeet hylättiin, kansakunta joutui kapinan ja anarkian pyörteisiin. Sota Raamattua vastaan tunnetaan maailmanhistoriassa hirmuvallan aikana. Se, joka riemuitsi tänään, tuomittiin huomenna. Kuningas, papisto ja aatelisto joutuvat alistumaan hurjistuneen kansan julmuuksiin. Ne, jotka tuomitsivat kuninkaan kuolemaan, seurasivat häntä nopeasti mestauslavalle. Päätettiin, että kaikki vallankumouksen vihollisiksi epäilyt oli tapettava. Ranskasta tuli intohimojen valtaan joutuneiden kilpailevien joukkojen suuri taistelukenttä. Pariisissa mellakka seurasi toista ja asukkaat jakaantuivat lukuisiin ryhmittymiin, joiden ainoana tavoitteena näyttää olevan ja näytti olevan toistensa hävittäminen. Maa oli apararikon partaalla. Sotajoukot vaativat maksamatonta palkkaansa, pariisilaiset näkivät nälkää, maantie rosvot hävittivät maakuntia ja sivistys oli melkein kokonaan tukahtunut anarkiaan ja kurittomuuteen. Kansa oli aivan liian hyvin oppinut ne julmuuden ja kidutuksen läksyt, joita Rooma niin ahkerasti oli opettanut. Nyt ei roviolle raahattu Jeesuksen opetuslapsia. Heidät oli kauan sitten tapettu tai ajettu maanpakoon. Pappien veri punasi mestauslavat, kaleerit ja vankilat, jotka kerran olivat olleet täynnä hugenotteja, täyttyivät nyt heidän vainoajistaan. Penkkiin kahlehditut, airon varressa hikoilevat roomalaiskatoliset papit kokivat nyt kaikki ne kärsimykset, joita heidän kirkkonsa niin halukkaasti oli aiheuttanut lempeille kerettiläisille. Sitten tulivat päivät, jolloin vakoojia vaan joka kulmassa, jolloin giljotiini oli kovassa käytössä joka aamu, jolloin vankilat oli ahdettu yhtä täyteen kuin orjalaivan ruumat, jolloin veri virtasi katuojissa vahdoten seineen. Pitkiä vankirivejä niitettiin maahan kartessiammuksilla. Väkeä täynnä olevien proomujen pohjaan hakattiin reikiä. Tuon Katalan hallituksen murhaamien 17-vuotiaiden poikien ja tyttöjen luku nousee satoihin. Äitinsä rinnalta ristettyjä vauvoja heiteltiin keihäästä keihääseen pitkin jakobiinien rivejä. Juuri tätä saatana halusi. Hänen toimintansa perustuu petokseen, ja hänen tavoitteenaan on tuoda ihmisille kurjuutta, pilata Jumalan työ, turmella jumalallisen rakkauden suunnitelma ja aiheuttaa näin murhetta taivaassa. Sitten hän petollisilla juonillaan johtaa ihmiset syyttämään Jumalaa, ikään kuin kaikki tämä kurjuus johtuisi luojan suunnitelmasta. Kun ihmiset havaitsivat Rooman opetukset petokseksi, paholainen yllytti heitä pitämään kaikkea uskontoa valheena ja Raamattua taruna. Ranskan onnettomuuden syynä oli kohtalokas erehdys, jonka se teki sivuttaessaan tämän suuren totuuden. Todellinen vapaus on Jumalan lain määräysten noudattamisessa. Kunpa kuulisit minun käskyjeni, silloin sinun onnesi olisi runsas kuin virta, sinulle tuleva siunaus loputon kuin meren aallot. Ne, jotka eivät opi tätä Jumalan kirjasta, joutuvat oppimaan sen historiasta. Kun saatana toimi Rooman kirkon välityksellä johtaakseen ihmisiä tottelemattomuuteen, hän toimi salaisesti. Jumalan hengen vaikutuksesta hänen suunnitelmansa eivät päässeet täysin toteutumaan. Ihmiset eivät osanneet päätellä kurjuutensa perimmäistä syytä. Mutta vallankumouksessa kansalliskokous syrjäytti avoimesti Jumalan lain, ja sitä seuranneen hirmuvallan aikana kaikki saattoivat nähdä syyn ja seurauksen keskinäisen yhteyden. Oikeudenmukaisen ja vanhurskaan lain rikkominen johtaa väistämättä tuhoon. Jumala otti suuressa määrin pois hillitsevää henkeään, joka vastustaa saatanan julmaa valtaa. Ja niin hän, joka nautti ihmisten kurjuudesta, sai toteuttaa tahtoaan. Kapinan valinneet saivat korjata sen hedelmiä. Maa täyttyi rikoksista. Hävitetyistä maakunnista ja tuhotuista kaupungeista kuului katkeran tuskan kammottava huuto. Ranska vapisi kuin maanjäristyksen kourissa. Uskonnon, lain, yhteiskunnallisen järjestyksen, perheen, valtion ja kirkon, kaiken löi maahan jumalaton käsi, joka kohotettiin Jumalan lakia vastaan. Jumalan uskollisten todistajien, jotka syvyydestä noussut Jumalaa herjaava valta oli surmannut, ei tullut olla kauan vaiti. mutta noiden 3,5 päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. Vuonna 1793 Ranskan lakia säätävä kokous hyväksyi asetukset, jotka syrjäyttivät Raamatun. 3,5 vuotta myöhemmin sama elin päätti kumota nuo asetukset. Ihmiset tunnustivat, että usko Jumalaan ja hänen sanansa on hyveen ja moraalin välttämätön perustus. Näistä kahdesta todistajasta, vanhasta ja uudesta testamentista, profeetta sanoo edelleen, he kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä, nouskaa tänne. Ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. Jumalan kahta todistajaa oli kunnioitettu enemmän kuin koskaan ennen. Vuonna 1804 perustettiin Britannian ja ulkomaan raamattuseura, ja myöhemmin samanlaisia seuroja perustettiin Euroopan mantereelle. 1816 perustettiin Amerikan raamattuseura. Sittemmin Raamattu on käännetty sadoille kielille ja murteille. Ennen vuotta 1792 kiinnitettiin ulkolähetystyöhön vain vähän huomiota. Mutta 18. vuosisadan loppupuolella tapahtui suuri muutos. Ihmiset saivat tarpeekseen rationalismista ja tajusivat jumalallisen ilmoituksen ja kokemusperäisen uskonnon välttämättömyyden. Tämän jälkeen ulkolähetystyö kasvoi ennennäkemättömän voimakkaasti. Kirjapainotaidon kehitys on antanut vauhtia Raamatun levittämiselle. Vanhojen ennakkoluulojen ja kansallisen eristyneisyyden murtuminen ja Rooman paavin maallisen vallan menetys ovat avanneet oven Jumalan sanalle. Raamattu on nyt levinnyt kaikkialle maailmaan. Epäuskoinen Voltaire sanoi, olen kyllästynyt kuulemaan ihmisten jatkuvia puheita siitä, että 12 miestä perusti kristillisen uskonnon. Minä aion todistaa, että yksi mies on kylliksi hävittämään sen. Miljoonat ovat liittyneet sotaan Raamattua vastaan, mutta se on kaikkea muuta kuin hävinnyt. Missä Voltairen aikana oli 100 Raamattua, on nyt 100 000 Jumalan kirjaa. Eräs varhainen uskonpuhdistaja sanoi, Raamattu on alasin, joka on kuluttanut loppuun monta vasaraa. Kaikki, mikä rakennetaan ihmisen arvovallan varaan, sortuu, mutta mikä perustetaan Jumalan sanan kalliolle, se kestää ikuisesti. 16. luku. Vapauden etsintää uudesta maailmasta. Vaikka Rooman arvovalta ja uskontunnustus hylättiin, useita sen juhlamenoja sisällytettiin Englannin kirkon jumalanpalvelukseen. Väitettiin, etteivät ne olleet itsessään pahoja, koska niitä ei ollut kielletty Raamatussa. Niiden noudattaminen oli omiaan kaventamaan uskonpuhdistuskirkkojen ja Rooman välistä kuilua, ja niiden väitettiin auttavan Rooman kirkon kannattajia hyväksymään protestanttisen uskon. Eräs ryhmä ei ajatellut tällä tavoin. Sen jäsenet pitivät näitä tapoja sen orjuuden tunnusmerkkeinä, josta he olivat vapautuneet. He päättelivät, että Jumala oli sanassaan antanut palvontaansa koskevat säädökset, ja ettei ihmisillä ollut lupa lisätä niihin mitään, eikä vähentää niistä mitään. Rooma aloitti määräämällä sellaista, mitä Jumala ei ollut kieltänyt, ja päätyi kieltämään sen, minkä Jumala oli selvästi määrännyt. Monet pitivät Englannin kirkon tapoja epäjumalan palveluksena, eivätkä voineet osallistua sen Jumalan palveluksiin. Mutta viranomaisten tukema kirkko ei hyväksynyt poikkeavia mielipiteitä. Laittomiin Jumalan palveluksiin osallistuminen kiellettiin vankeuden, maanpaon ja kuoleman uhalla. Taka-ajetut, vainotut ja vangitut puritaanit eivät nähneet merkkiäkään paremmista ajoista. Muutamat päättivät paeta Hollantiin, mutta heidät kavallettiin vihollisten käsiin. Lopulta järkähtämätön peräänantamattomuus kuitenkin palkittiin ja he pääsivät turvaan. He olivat jättäneet talonsa ja elinkeinonsa. He olivat muukalaisia vieraassa maassa ja joutuivat turvautumaan outoihin ammatteihin ansaitakseen leipänsä. Mutta he eivät haaskanneet aikaansa toimettomuuteen tai valituksiin. He kiittivät Jumalaa hänen siunauksistaan ja iloitsivat saadessaan pitää rauhassa hengellisiä kokouksiaan. Kun Jumalan käsi näytti osoittavan meren yli maahan, jonne he voisivat perustaa valtion ja jättää lapsilleen perinnöksi uskonnon vapauden, he lähtivät kulkemaan kaitselmuksen osoittamaa tietä. Vaino ja maanpako avasivat tien vapaudelle. Jouduttuaan eroamaan Englannin kirkosta, puritaanit olivat liittyneet yhteen Herran vapaaksi kansaksi, vaeltaakseen yhdessä kaikilla hänen teillään, jotka he tunsivat tai tulisivat tuntemaan. Tämä oli protestantismin elintärkeä periaate. Tämän vuoksi pyhiinvaeltajat lähtivät Hollannista etsimään kotia uudesta maailmasta. John Robinson, heidän pastorinsa, sanoi jäähyväispuheessaan maanpakolaisille: Jumalan ja hänen siunattujen enkeliensä edessä kehotan teitä seuraamaan minua vain niin pitkälle kuin minä olen seurannut Kristusta. Jos Jumala jonkun muun välityksellä ilmoittaa teille jotain, olkaa vähintään yhtä valmiit hyväksymään se, kuin olette olleet valmiit ottamaan vastaan totuutta minun välitykselläni. Olen nimittäin aivan varma, että Herralla on lisää totuutta ja valoa annettavaksi pyhästä sanastaan. Omasta puolestani en voi tarpeeksi valittaa puhdistettujen seurakuntien tilaa. Ne eivät tahdo mennä pitemmälle kuin uskonpuhdistajat. Luterilaisia ei voi vetää kauemmaksi kuin Luther näki. Ja kalvinistit ovat juuttuneet sinne, mihin heidät jätti tuo suuri Jumalan mies, joka ei kuitenkaan ymmärtänyt kaikkia asioita. Vaikka he olivat palavia ja loistavia lamppuja omana aikanaan, he eivät ymmärtäneet Jumalan koko suunnitelmaa, mutta jos he eläisivät nyt, he olisivat yhtä halukkaat ottamaan vastaan uutta valoa kuin he olivat hyväksymään ensiksi saamansa valon. Muistakaa liittonne Jumalan ja toistenne kanssa, sekä lupauksenne ottaa vastaan kaikki se valo ja totuus, joka ilmoitetaan teille hänen kirjoitetussa sanassaan. Olkaa kuitenkin varovaisia sen suhteen, mitä hyväksytte totuudeksi. Tutkikaa sitä ja verratkaa sitä muihin raamatullisiin totuuksiin, ennen kuin hyväksytte sen, sillä kristillinen maailma on vasta äskettäin vapautunut synkästä antikristillisestä pimeydestä, eikä pysty hetkessä saamaan täydellistä tietoa. Oman tunnon vapauden kaipuu innoitti pyhiinvaeltaja isät ylittämään meren, kestämään vaikeuksia erämaassa ja laskemaan perustuksen mahtavalle kansakunnalle. He eivät kuitenkaan käsittäneet uskonnonvapauden periaatetta. He olivat uhranneet paljon saadakseen itselleen vapauden, mutta eivät olleet valmiit antamaan sitä muille. Oppi, että Jumala on antanut kirkolle oikeuden hallita omaa tuntoa, ratkaista, mikä on harhaoppia ja rangaista harhaoppisia, on syvimmälle juurtuneita paavillisia erehdyksiä. Uskonpuhdistajat eivät olleet täysin vapaita Rooman suvaitsemattomuuden hengestä. Synkkä pimeys, johon paavinkirkko oli kietonut kristikunnan, ei ollut vielä kokonaan hälvennyt. Siirtolaiset muodostivat eräänlaisen valtiokirkon, ja viranomaisilla oli valta tukahduttaa harhaoppisuus. Näin maallinen valta oli kirkon käsissä. Nämä toimet johtivat väistämättömään seuraukseen, vainoon. Roger Williams. Varhaisten pyhiinvaeltaja-isien tavoin Roger Williams tuli uuteen maailmaan voidakseen elää vapaasti uskonsa mukaan. Mutta muista poiketen hän näki sen, minkä vain harvat olivat siihen mennessä nähneet, että tämä vapaus oli kaikille kuuluva oikeus. Hän oli vilpitön totuuden etsijä. Williams oli uuden ajan kristikunnassa ensimmäinen henkilö, joka perusti yhteiskunnallisen hallinnon omantunnon vapauden periaatteelle. Kansa tai viranomaiset voivat päättää ihmisten keskinäisistä velvollisuuksista, mutta ylittävät valtuutensa yrittäessään määrätä ihmisen suhteesta Jumalaan, hän sanoi. Silloin ei kukaan ole turvassa, sillä on selvää, että jos viranomaisilla on valta, ne voivat tänään vaatia noudatettavaksi yhtä uskomusta ja huomenna toista, kuten eri kuninkaat ja kuningattaret ovat tehneet Englannissa ja eri paavit ja kirkolliskokoukset Rooman kirkossa. Osallistuminen valtionkirkon jumalanpalveluksiin oli määrätty pakolliseksi sakon tai vankeuden uhalla. Ihmisten pakottamista liittymään niihin, jotka tunnustavat erilaista uskoa, hän, Nimittäin Williams piti heidän luonnollisten oikeuksiensa avoimena loukkauksena. Uskonnottomien ja vastahakoisten raahaaminen julkisiin jumalanpalveluksiin edisti vain tekopyhyyttä. Ketään ei tule pakottaa jumalanpalveluksiin, eikä, hän lisäsi, tukemaan varoillaan uskonnollista toimintaa vastoin omaa tahtoaan. Roger Williamsia kunnioitettiin, mutta hänen esittämäänsä uskonnonvapauden vaatimusta ei suvaittu. Välttääkseen pidätyksen hän joutui pakenemaan talven myrskyissä ja pakkasissa syvälle metsään. 14 viikkoa, hän kertoo, olin vastoinkäymisten kourissa kylmänä vuoden aikana tietämättä, mitä leipä ja sänky merkitsevät. Mutta korpit ruokkivat minua erämaassa, ja ontto puu tarjosi monesti suojan. Hän jatkoi piinallista pakoaan läpi lumen ja poluttoman metsän, kunnes pääsi turvaan erään intiaaniheimon luokse, jonka luottamuksen ja kiintymyksen hän oli voittanut. Hän laski perustuksen uuden ajan ensimmäiselle valtiolle, joka tunnusti, että jokaisella on oltava vapaus palvella Jumalaa oman tuntonsa mukaisesti. Hänen pieni valtionsa, Rhode Island, kasvoi ja menestyi, kunnes sen perusperiaatteet, yhteiskunnallinen ja uskonnollinen vapaus, tulivat Amerikan liittotasavallan kulmakiviksi. Amerikan itsenäisyysjulistuksessa todettiin: me pidämme itsestään selvänä totuutena, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi, että Luoja on antanut heille tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia, joiden joukossa ovat elämä, vapaus ja onnen tavoittelu. Perustuslaki takaa omantunnon loukkaamattomuuden. Kongressi ei saa säätää mitään lakia uskonnon tukemiseksi tai sen vapaan harjoittamisen kieltämiseksi. Perustuslain laatijat tunnustivat sen ikuisen periaatteen, että ihmisen suhde Jumalaansa on inhimillisen lainsäädännön yläpuolella ja omantunnon oikeudet ovat loukkaamattomia. Tätä synnynnäistä oikeutta ei mikään voi kumota. Läpi Euroopan levisi uutinen maasta, jossa jokainen sai nauttia työnsä hedelmistä ja seurata omantuntonsa ääntä. Tuhansittain ihmisiä tulvi uuden maailman rannoille. 20 vuoden kuluessa ensimmäisestä maihinnoususta Plymouthissa 1620 uuteen Englantiin oli muuttanut yhtä monta tuhatta siirtolaista. He eivät vaatineet maalta enempää kuin kohtuullisen korvauksen työstään. He kestivät kärsivällisesti erämaan rasitukset, kastellen vapauden puuta kyynelillä ja otsansa hiellä, kunnes se juurtui syvälle maahan. Raamatun periaatteita opetettiin kodissa, koulussa ja kirkossa. Sen hedelmät ilmenivät toimeliaisuutena, älykkyytenä, puhtautena ja raittiutena. Joku saattoi asua vuosia puritaanien keskuudessa näkemättä juoppua, kuulematta kirosanaa tai kohtaamatta kerjäläistä. Raamatun periaatteet ovat kansallisen suuruuden varmin takaaja. Heikot siirtokunnat kasvoivat voimakkaiksi valtioiksi, ja maailma pani merkille menestyksen, joka oli kirkolla ilman paavia ja valtiolla ilman kuningasta. Mutta Amerikkaan tuli yhä enemmän niitä, joiden vaikuttimet olivat aivan toisenlaiset kuin pyhinvaeltaja-isien. Niiden joukko lisääntyi, jotka etsivät vain maallista hyötyä. Varhaiset siirtolaiset sallivat vain kirkon jäsenten äänestää ja toimia valtion viroissa. Tämä laki oli säädetty valtion puhtauden säilyttämiseksi, mutta se johti kirkon turmeltumiseen. Monet liittyivät kirkkoon ilman sydämen muutosta. Saarnatyössäkin oli niitä, jotka eivät tunteneet Pyhän Hengen uudistavaa voimaa. Konstantinuksen päivistä nykyaikaan saakka kirkon aseman vahvistaminen valtion tuella, vaikka se näyttäisi tuovan maailman lähemmäksi kirkkoa, on kuitenkin aina vienyt kirkon lähemmäksi maailmaa. Sekä Amerikan että Euroopan protestanttiset seurakunnat pysähtyivät uudistuksen tiellä. Enemmistö tyytyi isiensä uskoon, kuten Kristuksen ajan juutalaiset ja Lutherin ajan paavikirkon jäsenet. Erehdyksistä ja taikauskosta pidettiin kiinni. Vähitellen uskonpuhdistus hiipui, kunnes protestanttiset kirkot tarvitsivat uudistusta lähes yhtä kipeästi kuin Rooman kirkko Lutherin aikana. Ihmisten mielipiteitä kunnioitettiin aivan yhtä paljon, ja Jumalan sana korvattiin inhimillisillä teorioilla. Ihmiset löivät laimin Raamatun tutkimisen ja jatkoivat sellaisten oppien suosimista, joilla ei ollut raamatullista pohjaa. Ylpeyttä ja kohtuuttomuutta vaalittiin uskonnon verhon alla ja seurakunnat turmeltuivat. Niihin juurtui perittyjä tapoja, jotka tulisivat tuhoamaan miljoonia. Kirkko vaali näitä perinnäistapoja sen sijaan, että olisi taistellut sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Näin turmeltuivat periaatteet, joiden vuoksi uskonpuhdistajat olivat niin paljon kärsineet. 17. luku. Lupauksia Kristuksen paluusta. Raamatun keskeisiä sanomia on lupaus siitä, että Kristus tulee toisen kerran päättääkseen suuren lunastustyönsä. Edenistä saakka uskon lapset ovat odottaneet, että luvattu vapahtaja saapuisi viemään heidät takaisin kadotettuun paratiisiin. Enok, joka oli Edenin asukkaiden jälkeläinen 7. sukupolvessa ja vaelsi 300 vuotta Jumalan yhteydessä, julisti: "Katso, Herra tulee pyhien tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle." Job huudahti kärsimyksen yönä: "Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Saan katsella häntä omin silmin, ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo." Raamatun runoilijat ja profeetat ovat kuvailleet Kristuksen tulemista hehkuvin sanoin: "Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa, pauhatkoon meri Herran edessä, sillä hän tulee. Hän tulee tuomaan oikeutta, hallitsemaan vanhurskasti maata, uskollisesti sen kansoja." Jesaja sanoi: "Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme. Häneen me panimme toivomme, ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra, häneen me kiinnitämme toivomme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, hän pelastaa meidät." Vapahtaja lohdutti opetuslapsiaan lupauksella, että hän tulisi takaisin. "Minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni." Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Enkelit toistivat opetuslapsille lupauksen hänen paluustaan: "Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." Ja Paavali todisti: "Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa." Patmoksen profeetta sanoi: "Katso, hän tulee pilvissä. Kaikki ihmiset näkevät hänet." Pitkään jatkunut pahan valta murtuu. Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. "Niin Herra, minun Jumalani, saa vanhurskauden versomaan, ja ylistys kohoaa kaikkien kansojen kuultavaksi." Sitten perustetaan Messiaan rauhan valtakunta. Yhä Herra lohduttaa Sionia ja armahtaa sen rauniomaita. Hän muuttaa aution maan Edenin puutarhan kaltaiseksi ja Aron kuin Herran paratiisiksi. Herran tulo on kaikkina aikoina ollut hänen uskollisten seuraajiensa toivo. Kärsimyksen ja vainon keskellä vapahtajan, Kristuksen Jeesuksen, ilmestyminen oli heille autuas toivo. Paavali viittasi vapahtajan toisessa tulemisessa tapahtuvaan ylösnousemukseen, jolloin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ja temmataan yhdessä elävien kanssa yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Patmoksessa rakastettu opetuslapsi kuuli lupauksen: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Ja hänen vastauksessaan kaikuu seurakunnan rukous: "Aamen, tule Herra Jeesus." Vankityrmistä, polttorovioilta ja mestauslavoilta, missä pyhät marttyyrit todistivat totuudesta, tulee vuosisatojen takaa todisteita heidän uskostaan ja toivostaan. Eräs näistä kristityistä sanoo, koska he olivat varmoja hänen henkilökohtaisesta ylösnousemuksestaan ja siksi myös omasta ylösnousemuksestaan hänen tulonsa yhteydessä, he halveksivat kuolemaa ja heidät havaittiin olevan sen yläpuolella. Valdolaiset vaalivat samaa uskoa. Wycliffe, Luther, Calvin, Knox, Ridley ja Baxter odottivat uskossa Herran tuloa. Sellainen oli apostolisen seurakunnan, autiomaa seurakunnan ja uskonpuhdistajien toivo. Raamattu ei ainoastaan ilmaise Kristuksen toisen tulemisen tapaa ja tarkoitusta, vaan kertoo merkeistä, joiden avulla voi tietää, milloin tuo päivä on lähellä. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ilmestyskirja kuvailee ensimmäisiä Kristuksen tuloa edeltäviä merkkejä seuraavasti. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Historian suurin maanjäristys. Tämä ennustus alkoi toteutua vuonna 1755, jolloin tapahtui historian kauhein maanjäristys. Vaikka se tunnetaan Lissabonin maanjäristyksenä, se ulottui Eurooppaan, Afrikkaan ja Amerikkaan. Se tuntui Grönlannissa, Länsi-Intiassa, Madeiralla, Norjassa ja Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, noin 10 miljoonan neliökilometrin alueella. Afrikassa järjestys oli lähes yhtä ankara kuin Euroopassa. Suuri osa Algeeta tuhoutui. Valtava aalto pyyhkäisi yli Espanjan ja Afrikan rannikon hukuttaen alleen kaupunkeja. Vuoret, muutamat niistä Portugalin suurimpia, järkkyivät rajusti perustuksiaan myöten. Muutamien huiput avautuivat ja halkisivat hämmästyttävällä tavalla, ja valtavia lohkareita sinkoutui viereisiin laaksoihin. Liekkien kerrotaan lyöneen ylös näistä vuorista. Lissabonissa kuultiin maanalaista ukkosta muistuttavaa jyrinää, ja heti sen jälkeen raju järjestys tuhosi suurimman osan kaupunkia. Noin 6 minuutissa menetti henkensä 60 000 ihmistä. Meri vetäytyi ensin taaksepäin, ja matalikko tuli näkyviin. Sitten se vyöryi takaisin, nousten vähintään 15 metriä yli tavallisen veden korkeuden. Maanjäristys tapahtui pyhäpäivänä. Kirkot ja luostarit olivat täynnä ihmisiä, joista vain harvat pelastuivat. Ihmisten kauhu oli sanoin kuvaamaton. Kukaan ei itkenyt. Kyyneleet olivat merkityksettömiä. He juoksivat sinne tänne sekapäisinä kauhusta ja hämmästyksestä. Löivät kasvojaan ja rintojaan sekä huusivat, misericordia, maailman loppu on tullut. Äidit unohtivat lapsensa ja juoksivat ympäriinsä ristiinnaulitun kuvia kantaen. Pahaksi onneksi monet etsivät suojaa kirkoista. Turhaan otettiin ehtoollisvälineet esille. Turhaan ihmisparat tarrautuivat alttareihin. Kuvat, papit ja kansa hautautuivat samaan rauniokasaan. 25 vuotta myöhemmin näkyi seuraava ennustuksessa mainittu merkki. Auringon ja kuun pimeneminen. Vapahtaja oli selvästi ilmaissut sen täyttymisen ajankohdan keskustellessaan opetuslastensa kanssa Öljymäellä. Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Nuo 1260 päivää eli vuotta päättyivät 1798. Vainoaminen oli melkein kokonaan lakannut 400 vuotta aikaisemmin. Tuon vainon jälkeen aurinko pimenisi. Tämä ennustus toteutui 19. toukokuuta 1780. Eräs silminnäkijä Massachusettsissa kuvailee tapahtumaa seuraavasti. Paksu musta pilvi peitti koko taivaan, lukunottamatta kapeaa kaistaletta taivaan rannassa. Vähitellen ihmiset joutuivat pelon, ahdistuksen ja kauhun valtaan. Naiset seisoivat ovella katsellen pimeää maisemaa. Miehet palasivat työstään pelloilta, puuseppä jätti työkalunsa, seppä ahjonsa, kauppias myyntipöytänsä. Koulut suljettiin ja lapset juoksivat peloissaan kotia kohti. Matkustajat pysähtyivät lähimpään maataloon, Mitä on tulossa? Kysyivät kaikki. Tuntui kuin pyöre myrsky olisi puhkeamassa, tai kuin kaiken loppu olisi käsillä. Kynttilöitä sytytettiin ja takkavalkeat loimusivat yhtä kirkkaasti kuin kuuttomana syysiltana. Kanat vetäytyivät orrelleen nukkumaan. Karja kokoontui ammuen laidun suojiin, sammakot kurnuttivat, linnut visersivät iltalaulujaan ja lepakot lensivät ympäriinsä. Mutta ihmiset tiesivät, ettei yö ollut vielä tullut. Kirkkoihin kokoontui väkeä. Valmistamattomien saarnojen teksteiksi valittiin poikkeuksetta jakeita, jotka näyttivät osoittavan pimeyden Raamatun ennustusten täyttymykseksi. Pimeys oli synkimmillään pian 11 jälkeen. Suurimmassa osassa maata oli niin pimeää, että ilman kynttilän valoa ei voinut nähdä aikaa taskuja seinäkellosta, ei myöskään syödä eikä tehdä kotitöitä. Seuraavan yön pimeys oli aivan yhtä outo ja pelottava. Vaikka oli melkein täysi kuu, mitään esinettä ei voinut erottaa ilman keinotekoista valoa, joka naapuritaloista tai muualta matkan päästä nähtynä tuntui tuikkivan lähes läpinäkymättömässä Egyptin pimeydessä. Vaikka kaikki maailmankaikkeuden valaisevat kappaleet olisi kiedottu läpinäkymättömään pimeyteen tai kokonaan hävitetty, pimeys ei olisi voinut olla täydellisempi. Keskiyön jälkeen pimeys hälveni, ja kun kuu tuli näkyviin, se näytti vereltä. Toukokuun 19. päivää 1780 kutsutaan historiassa pimeäksi päiväksi. Mooseksen ajan jälkeen ei historiassa ole mainintaa yhtä synkästä, laajalle ulottuneesta ja kauan kestäneestä pimeydestä. Silminnäkijöiden kuvaus on kaikua Joelin sanoista, jotka kirjoitettiin 2500 vuotta aikaisemmin. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Kun nuo tapahtumat alkavat, Kristus sanoi, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Hän suuntasi seuraajiensa katseen keväällä silmikoiviin puihin. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan, tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Mutta rakkaus Kristukseen ja usko hänen tulemiseensa olivat kylmenneet seurakunnassa. Jumalan kansaksi tunnustautuneet olivat tulleet sokeiksi vapahtajan opetuksille hänen tulostaan. Oppia Kristuksen toisesta tulemisesta oli lyöty laimin, kunnes se suureksi osaksi syrjäytettiin ja unohdettiin etenkin Amerikassa. Uppoutuminen rahan ansaitsemiseen, suosion ja vallan tavoitteluun sai ihmiset siirtämään kaukaiseen tulevaisuuteen sen vakavan päivän, jolloin asioiden nykyinen järjestys häviää. Vapahtaja ennusti hänen toista tulemistaan edeltävän luopumuksen. Tämän ajan ihmisille hän antaa neuvon. Pitäkää varanne, ettei juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä niin, että se päivä yllättää teidät. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte ihmisen pojan edessä. On välttämätöntä, että ihmiset herätettiin valmistautumaan armonajan päättymisen vakaviin tapahtumiin. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää? Kuka voi kestää, kun ilmestyy hän, jolle sanotaan, sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat. Sinä et voi katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä. Minä, Herra, vaadin maailman tilille pahuudestaan ja jumalattomat synneistään. Minä teen lopun röyhkeiden ylimielisyydestä, painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa. Heidän omaisuutensa ryöstetään, heidän talonsa hävitetään. Tuota suurta päivää silmällä pitäen Jumalan sana kehottaa etsimään hänen kasvojaan, katuen. Herran päivä tulee, se on jo lähellä. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa väki, pyhittäkää kansa, kutsukaa vanhukset, kootkaa lapset. Itkekää papit, pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa, repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on anteeksi antava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Ihmisten valmistamiseksi kestämään Jumalan päivänä oli suoritettava suuri uskonpuhdistustyö. Armossaan hän aikoi lähettää sanoman herättääkseen kristityt ja valmistaakseen heidät Herran tulolle. Tämä varoitus annetaan ilmestyskirjan 14. luvussa. Siinä esitetään taivaallisten olentojen julistama kolminkertainen sanoma, jota seuraa välittömästi ihmisen pojan tuleminen korjaamaan maan eloa. Profeetta näki taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Tämä sanoma on osa ikuista evankeliumia. Sen saarnaaminen on uskottu ihmisille. Pyhät enkelit johtavat työtä, mutta evankeliumin varsinaisesta julistuksesta huolehtivat Kristuksen palvelijat maan päällä. Jumalan hengen kehotuksia ja hänen sanansa opetuksia tottelevien uskollisten ihmisten oli määrä julistaa tätä varoitusta. He olivat etsineet tietoa Jumalasta, koska tuottoisampi on tieto kuin kulta. Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa. Jos teologit olisivat olleet uskollisia vartiomiehiä ja tutkineet ahkerasti rukoillen Raamattua, he olisivat tunteneet ajan. Ennustukset olisivat paljastaneet heille tulevat tapahtumat. Mutta nyt sanomaa julistivat vähäpätöisimmät henkilöt. Ne, jotka eivät etsi valoa, kun se on heidän ulottuvillaan, jäävät pimeään. Mutta vapahtaja julistaa, se joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Sellaiselle sielulle lähetetään taivaallista valoa säteilevä tähti, johtamaan hänet koko totuuteen. Kristuksen ensimmäisen tulemisen aikana papit ja lainopettajat olisivat voineet tuntea ajan merkit ja julistaa luvatun Messiaan tuloa. Miika ilmoitti hänen synnyin paikkansa, Daniel hänen tulonsa ajankohdan. Juutalaisten johtajat eivät voineet mitenkään puolustaa tietämättömyyttään. Se oli synnillisen laiminlyönnin seurausta. Israelin vanhimpien olisi tullut tutkia innokkaasti maailmanhistorian suurimpaan tapahtumaan, Jumalan pojan tuloon liittyviä paikkoja, aikoja ja oloja. Kansan olisi pitänyt valvoa, voidakseen lausua maailman lunastajan tervetulleeksi. Mutta Betlehemissä kaksi uupunutta matkustajaa kulki kapeaa katua kaupungin itäpuolelle asti, etsien turhaa yösijaa. Yksikään ovi ei ollut avoinna heille. Lopulta he löysivät turvapaikan viheliäisestä karjasuojasta, ja siellä syntyi maailmanvapahtaja. Enkelit lähetettiin viemään ilouutista niille, jotka olivat valmiit ottamaan sen vastaan ja kertomaan siitä muille. Kristus oli alentunut ottamaan ihmisluonnon, kärsimään ääretöntä tuskaa antaessaan sielunsa syntiuhriksi. Silti enkelit halusivat, että korkeimman poika alennustilassaankin ilmestyisi ihmisille luonteensa arvonmukaisessa kunniassa. Kokoontuisivatko maan mahtavat Israelin pääkaupunkiin lausumaan hänet tervetulleeksi? Esittelisivätkö enkelit hänet odottavalle joukolle? Enkeli kävi maan päällä katsomassa, ketkä olivat valmiit toivottamaan Jeesuksen tervetulleeksi, mutta hän ei kuullut kenenkään kiittävän Jumalaa siitä, että Messiaan tulo oli käsillä. Enkeli viipyi jonkin aikaa valitun kaupungin ja sen temppelin yläpuolella, missä Jumalan läsnäolo oli ilmennyt satojen vuosien ajan, mutta siellä vallitsi sama välinpitämättömyys. Papit kaikessa komeudessaan ja ylpeydessään uhrasivat saastaisia uhreja. Fariseukset puhuttelivat ihmisiä kovaäänisesti ja esittivät kerskailevia rukouksia katujen kulmissa. Kuninkaat, filosofit ja rabbit eivät piitanneet siitä ihmeellisestä tosiasiasta, että ihmisten lunastaja ilmestyisi pian. Hämmästynyt enkeli oli palaamaisillaan taivaaseen mukanaan häpeällinen viesti, kun hän löysi joukon paimenia vartioimasta laumaansa. Katsellessaan tähtitaivasta he pohtivat ennustusta Messiaan tulosta ja kaipasivat maailman vapahtajan ilmestymistä. Tämä seurue oli valmis ottamaan vastaan taivaallisen sanoman. Äkkiä taivallinen kirkkaus valaisi tasangon ja lukematon enkelijoukko ilmestyi. Ja aivan kuin ilo olisi ollut liian suuri yhden sanansaattajan tuotavaksi taivaasta, suuri joukko yhtyi lauluun, jota kaikki pelastetut tulevat kerran laulamaan. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Millainen opetus sisältyykään tähän ihmeelliseen Betlehemin kertomukseen? Millainen nuhde epäuskollemme, ylpeydellemme ja itseriittoisuudellemme? Millainen varoitus siitä, ettei sokeus ajan merkeille estäisi meitä tuntemasta etsikkoaikaamme? Enkelit eivät löytäneet Messiaan tulon odottajia ainoastaan vaatimattomien paimenten joukosta. Myös pakanoiden joukossa oli niitä, jotka odottivat häntä. He olivat rikkaita, jaloja tietäjiä, idän filosofeja. Hebrealaisten kirjoituksista he olivat saaneet tietää tähdestä, joka nousisi Jaakobista. He odottivat innokkaasti hänen tuloaan, joka ei olisi ainoastaan Israelille luvattu lohdutus, vaan tulisi myös valoksi, joka koittaa pakanakansoille ja pelastukseksi maan ääriin saakka. Taivaan lähettämä tähti johti nämä vieraat pakanat vastasyntyneen kuninkaan luo.